ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Alegerile locale nu sunt atât de departe, ce cred oamenii?
Pentru că se apropie alegerile locale, pentru ce primar vreți să votați?
Om de sat, liber, cu care toată lumea îl înțelege. De anecdote, de toate cele. Om din talpul care au văzut greutatea.
Stăruitori, înțelegători.
Mai scurt, om popular. Oamenii de ăștia greu noi găsim.
Ce spun editorialiștii din presa raională?
Dicționar european despre taxele la mașinile înregistrate în străinătate.
Și cum a început Moldova să folosească de astăzi sistemul de guvernare electronică.
Începem cu știrile Europei Libere de la această oră.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a majorat tarifele la energia electrică pentru consumatorii casnici cu o medie de 10%. Majorarea valabilă de la 1 aprilie are loc după scumpirea curentului cumpărat de rețelele de distribuție de la centrala Cuciurgan și furnizorii ucraineni. ANRE spune că tariful de 1,48 leu de bani în raza rețelelor Union Fenosa și de 1,57 leu de bani în nordul și vestul țării vor fi valabile timp de un an până la încheierea noilor contracte cu furnizorii străini. Ședința de astăzi a Parlamentului a fost întreruptă prematur când speakerul democrat Marian Lupu s-a opus numirii lui Serafim Urechean în fruntea Curții de Conturi la propunerea PLDM. Președintele fracțiunii liberal-democrate Mihai Godea l-a acuzat pe Lupu că ar bloca de mai multe vreme această numire.
Faptul că am ajuns azi în ședința de plen vorbește despre faptul că lucrurile au fost voit tergiversate.
Marian Lupu spune însă că propunerea liberal-democraților în ședința plenară a fost forțată și nepregătită. Serafim Urechean a aderat recent la PLDM împreună cu fostul său partid, după ce purtase și negocieri cu partidul lui Lupu. Conducerea ziarului Moldova Suverană spune că va ataca la Curtea Europeană a Drepturilor Omului o decizie definitivă de judecată privind renaționalizarea publicației. Guvernul Filat contestase în instanță procesul de privatizare parțială a ziarului, care a avut loc cu 6 ani în urmă, când Moldova Suverană și-a schimbat numai fondatorii, dar și-a păstrat denumirea. Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză guvernului pe 13 aprilie. Secretarul Cabinetului de Ministri, Victor Bodiu, spune că intenția autorităților este să ducă procesul de privatizarea ziarelor guvernamentale până la capăt. Premierul Croației, Jadranka Kosor, a calificat drept inacceptabilă decizia Tribunalului ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie de a-i condamna la ani de închisoare pe 2 foști generali croați. Tribunalul l-a condamnat astăzi la 24 de ani de închisoare pe Ante Gotovina și la 18 ani pe Mladan Markač pentru uciderea, deportarea și persecutarea a sute de sârbi la sfârșitul războiului din 1991-95.
The chamber considered the gravity of the offences.
Judecătorul Alfonso Ri a explicat sentința prin circunstanțe agravante ca numărul mare al victimelor și area răspândită a operațiunilor. Un al treilea general, Ivan Cermak, a fost achitat. Veteranii croați pregătesc pentru sâmbătă o mare demonstrație de protest. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, spune că așteaptă în curând sporirea numărului de avioane pentru misiunea din Libia, deși încă nu a primit oferte concrete. Rasmussen a făcut declarația astăzi după reuniunea de 2 zile a ministrilor de externe NATO la Berlin, care au dezbătut cererea comandanților militari să desfășoare mai multe avioane pentru atacuri de precizie împotriva forțelor lui Muammar Gaddafi. Președintele american Barack Obama a declarat între timp că operațiunea NATO a prevenit masacrarea libienilor de către forțele guvernamentale, dar că Statele Unite nu văd nevoia să reia participarea directă la asigurarea zonei de non-survol deasupra Libiei.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri găsiți mereu, la orice oră, pe pagina noastră în internet, europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Peste o lună și ceva mai mult de jumătate vor avea loc alegeri locale în Moldova. Partidele au început pregătirile, experții și analiștii vorbesc despre un test important pentru actuala coaliție de guvernământ. Se fac și se desfac alianțe locale și regionale. Dar la alegătorii, ce spun ei? Iată câteva opinii culese prin satele Moldovei de Valentina Ursu.
Pentru că se apropie alegerile locale, pentru ce primar vreți să votați?
Să fie om onest.
Om bun, greu găsești.
Totuși, să fie om popular, punctual, cultural, un băiet ca aurul, european.
Om țărănesc, om de țară, om...
Om de sat, liber, cu care toată lumea îl înțelege. De anecdote, de toate cele. Om din talpul care a văzut greutatea.
Stăruitori, înțelegători.
Mai scurt, om popular. Oamenii de ăștia greu noi găsim.
Alegători care încă nu înțeleg toată situația, care care este în țară bătrân. Lor le indiferent că este luță sau e trandafir sau nu știu ce. Lui e tot una.
La locale totuși se alege omul sau partidul?
Se alege persoana, se alege omul, dar oricum. Depinde de situația partidului totuși pe arena politică. Depinde de situația financiară.
Cum voința la fiecare om nu poți intri. Dar ce primar nu-i tot om?
Omul popular își găsește locul în sat.
Ce crede lumea despre cel care trebuie să conducă satul?
Punctual, om deștept.
Domnul primar, la drept vorbind, unul singur, nu poate, dar cu echipă.
Veți merge la alegeri?
Da, la toate alegerile participăm. Noi îl alegem viitorul, noi îl facem viitorul.
Opinii culese prin satele Moldovei de Valentina Ursu. Iată și ce cred unii din editorialiștii de la publicațiile raionale.
Un tur de orizont semnat de Lucia Diacon.
Chiar dacă au tatonat deja terenul, partidele politice nu s-au grăbit să-și anunțe candidații din teritoriu înainte de startul oficial al campaniei. Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord din Soroca pune acest fapt pe seama regrupărilor forțelor politice la nivel local, care nu întotdeauna sunt o copie fidelă a celor hotărâte la centru.
Ultimele mariaje care au avut loc la Chișinău și-au creat o stare, eu știu, de spirit în capitală, în provincie se vede cu totul altfel. De pildă, în ziarul nostru Observator din Nord, astăzi este o declarație a fostei organizații Soroca a Mișcării Acțiunii Europeană, care spune că nu au găsit limbă comună cu liderii locali ai Partidului Liberal și probabil vor găsi altă formă juridică de a merge în alegerile locale.
În ce măsură se poate vorbi despre o autonomie a structurilor locale, ale formațiunilor politice? Editorialiștii din teritoriu cu care am discutat remarcă unele încercări modeste ale organizațiilor locale de a se impune față de conducere. Ion Ciumeică, redactorul șef al Gazetei de Sud din Cimișlia.
Vreau să vă spun că o situație oarecum neobișnuită este într-o formațiune care, de fapt, la funcția de primar a orașului Cimișlia nu are un candidat unic. De fapt, sunt trei aripi aici și nu întotdeauna se ține cont de indicația centru.
Mai mulți editorialiști spun că partidele nu sunt gata să aloce sume mari în campania pentru locale. Formațiunile cu electorat mai numeros se vor bizui pe imaginea liderilor săi și vor investi modest în publicitatea electorală în teritoriu, consideră ziariștii locali. Celelalte vor face uz mai degrabă de metode mai puțin costisitoare, cum ar fi adunările sau mersul din casă în casă. Ceea ce n-ar trebui înțeles că partidele ar minimaliza importanța scrutinului de la 5 iunie. Este de părere Lucia Bacalu de la Expresul de Ungheni.
Pentru că de alegerile locale depinde mai târziu și rezultatul unor eventuale alegeri parlamentare. Este practic o verificare a oamenilor din teritoriu, a organizațiilor teritoriale ale formațiunilor, cam ce pondere au aici în teritoriu.
Ca să fie sigure de victorie, partidele au încercat să înregimenteze în rândurile sale persoane care se bucură de susținerea cetățenilor, mai remarcă editorialiștii. Tot ei spun însă că în acest an vor candida mulți independenți. În alegerile locale, culoarea politică a candidaților mai puțin contează, spun ziariștii locali. Oamenii de la sate sau din orășele mai mici, preferând să voteze persoane care s-au recomandat întâi de toate ca buni gospodari. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi a fost lansat portalul care pune la dispoziție a tuturor date electronice cu caracter public. Reprezentanți de la Centrul de Guvernare Electronică din Republica Moldova spun că până acum cetățenii aveau posibilitate să fie în contact direct cu guvernarea lor doar sporadic. Prin deschiderea datelor, cetățenii pot fi direct informați și implicați în luarea deciziilor. Paul Hodorogea relatează.
De astăzi, Centrul de Guvernare Electronică oferă publicului 65 de seturi de date prin portalul electronic date.gov.md. Managerul de servicii electronice, Vlad Manoil, de la Centrul de Guvernare Electronică, mi-a spus că fiecare cetățean poate profita de aceste servicii.
În calitatea mea de părinte, atunci când copilul meu va trebui să meargă la școală, sigur că vreau să-l dau la o școală calitativă, care asigură o instruire și o educație adecvată. Și atunci datele de pe portal mă pot ajuta să-mi dau seama dacă școala unde vreau să meargă copilul meu e asigurată în primul rând cu cadre didactice. Ce fel de cadre didactice? De ce calificare?
Nu numai cetățeanul simplu, dar și statul va putea profita de aceste servicii, afirmă Vlad Manoil.
Aceste date ar putea fi utilizate pentru a identifica acele școli care necesită investiții în primul rând.
Managerul serviciilor electronice mi-a spus că urmează să fie adoptată o lege care ar permite reutilizarea furnizarea informației de la o instituție statală la alta. Ministrul adjunct al tehnologiilor informaționale, Dona Școla, oferă un exemplu banal.
S-a născut un cetățean nou și faptul nașterii a fost odată înregistrat în sistemul informațional al Oficiului de Stare Civilă. Cetățeanul respectiv nu va mai fi impus să prezinte certificatul de naștere în nicio instanță, deoarece toate organizațiile vizate vor cunoaște acest fapt.
Viceministra a mai spus că la aceste date vor avea acces doar instituțiile statului. Informațiile care cad sub incidența legii cu privire la protejarea datelor cu caracter personal nu vor fi disponibile publicului larg. Centrul de Guvernare Electronică a lansat astăzi chiar și un concurs care cheamă specialiștii în tehnologii informaționale să creeze aplicații care să poată afișa cât mai comod datele oferite de centru, mi-a spus Daniela Nimerenco, coordonatoare în Departamentul de Strategie al Centrului de Guvernare Electronică.
Doar ne ajută să vizualizăm ce face guvernul nostru, să luăm anumite date și cifre care arată destul de urât în forme Excel, infinite, și ne arată unde cheltuim noi banii, ce servicii se îmbunătățesc, unde s-ar putea de redus cheltuielile, unde s-ar putea de cheltuit mai mult.
Am discutat și cu liderul unui grup de programatori, Anton Perkin, care mi-a spus că este interesat să contribuie la proiecte de nivel guvernamental.
Papers and this is disgusting.
Este dezgustător să trebuiască să mergi undeva să achiziți o amendă la poliția rutieră. Ar fi mai comod să o plătești pe internet, așa cum se întâmplă în țările dezvoltate. Vrem să contribuim la dezvoltarea Moldovei, mi-a spus Anton Perkin. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Violența domestică este considerată încă în Moldova ca un lucru ce poate fi acceptat. 8 din 10 moldoveni spun, potrivit sondajelor de opinie, că bărbatul este capul familiei și că femeile ar face cel mai bine să stea la cratiță și să se ocupe de creșterea copiilor. Diana Răileanu a vorbit în această dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7 cu Wendy Patton, reprezentanta OSCE pe probleme de gen. Europa Liberă a întrebat-o care este cauza violenței domestice. Unde e greșeala?
Domestic violence is about power and control in intimate relationships. It's about one person's need in that relationship to exert total power.
La baza violenței în familie este dorința de a avea putere și control asupra partenerului. Controlul poate fi unul economic. Cunosc, de exemplu, un caz când soțul deținea toți banii din familie. Îi încredința soției doar bani să cumpere de mâncare. Dacă ea se întorcea acasă fără bonul de plată sau fără banii care au rămas după cumpărături, femeia era bătută. De asemenea, victima poate fi controlată și prin izolarea ei de rude, de prieteni. Abuzul poate fi și de ordin psihologic. Vorbim despre intimidarea persoanei atunci când îi se spune că nu are nicio putere, că dacă merge să se plângă undeva, nu va asculta nimeni, ba chiar nu o va respecta nimeni. Aceste probleme sunt cauzate de dorința de a avea putere și control total asupra partenerului. În relațiile dintre femeie și bărbat, anume această atitudine trebuie schimbată.
Attitude that has to be changed is seeing intimate relationships in that manner.
Doamnă Patton, ce explicație aveți pentru faptul că în locuri mai nefericite, cum ar fi adăposturile pentru victimele violenței, cel mai deseori găsim femei, iar în locurile, să zic, de stat, parlament, guvern, sunt bărbați?
What we see is that the vast majority of victims of violence are women. They typically range around 90% of the victims.
Ceea ce spuneți dumneavoastră demonstrează de fapt că anume femeile suferă de pe urma violenței. Statisticile arată că 90% dintre victime sunt femei. Aceste cifre reflectă problemele care există în toată lumea la capitolul discriminare în bază de gen. La nivel mondial, una din patru femei a fost supusă cel puțin o dată în viață la violență în familie. Să nu uităm de numărul de femei care au fost victime în aceste situații. În Statele Unite, țara mea de baștină, o treime din toate omorurile sunt din cauza violenței domestice. Din păcate, trebuie să recunoaștem că astfel de crime mai sunt încă subraportate și că nu cunoaștem cifrele reale.
Wendy Patton, reprezentanta OSCE pe probleme de gen, intervievată în această dimineață de Diana Răilean.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o nouă filă a Dicționarului European.
Toate emisiunile noastre le puteți găsi oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm în permanență și comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Miniștrii de externe din NATO au discutat astăzi la Berlin despre relația alianței cu Rusia, Ucraina și Georgia în cadrul unei reevaluări a programelor de parteneriat cu țările nemembre. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a alăturat celor 28 de miniștri aliați la ședința Consiliului NATO-Rusia în această după-amiază, având pe agenda, între alte chestiuni, situația din Libia, Afganistan și cooperarea la apărarea antirachetă.
Day by day, we are building this modernized relationship.
Secretarul general al Alianței, Anders Fogh Rasmussen, a spus că zi de zi între NATO și Rusia se construiește o relație modernizată pentru secolul 21, pentru că împreună cele două părți pot contribui mai mult la securitatea internațională. Un program comun de apărare antirachetă, readus la viață la summitul NATO de anul trecut la Lisabona, poate fi un test pentru această relație. Președintele american Barack Obama se confruntă cu presiuni politice în creștere din cauza cooperării cu Moscova în chestiunea scutului antirachetă. Într-o scrisoare pe care i-au adresat-o joi, 39 de senatori au cerut președintelui Obama să transmită la orice contact cu Rusia mesajul clar că Moscova nu va avea vreun cuvânt de spus în ceea ce privește locația, capacitățile și calendarul desfășurării scutului antirachetă. Consiliul NATO-Rusia a fost precedat de discuții purtate de miniștrii de externe aliați cu Georgia. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că Washingtonul sprijină suveranitatea Georgiei și nu a încetat să ceară Rusiei la cel mai înalt nivel să respecte acordul de încetare a focului din 2008. La ședința Comisiei NATO-Georgia, înființată după războiul ruso-georgian din 2008, secretarul general al Alianței Anders Fogh Rasmussen a mulțumit autorităților georgiene pentru participarea la misiunea din Afganistan.
The NATO-Georgia relationship has deepened significantly.
Rasmussen a spus că relația NATO-Georgia s-a aprofundat semnificativ în ultimii ani, în beneficiul ambelor părți și a întregii zone euroatlantice. Această relație, a spus oficialul NATO, a ajutat Georgia să joace un rol tot mai mare de contribuabil la securitate. În același timp, însă, NATO a chemat Georgia, care dorește să se alăture alianței, să facă mai multe reforme democratice pentru îndeplinirea criteriilor de aderare. Spre deosebire de Georgia, Ucraina și-a schimbat sub președintele Victor Ianukovici politica de aderare la NATO a fostei guvernări pro-occidentale. La lucrările Comisiei NATO-Ucraina azi la Berlin s-a pus accent pe cooperarea în chestiuni de interes comun, ca situația din Afganistan, cea din Balcani, lupta cu terorismul și rezolvarea conflictelor înghețate. Anders Fogh Rasmussen a spus că discuțiile din Comisie ajută la stabilirea unor priorități pentru următoarele luni și a amintit despre asigurările primite de la conducerea Ucrainei la începutul anului.
During my visit to Kiev in February,
Rasmussen a declarat că atunci când a vizitat Kievul în februarie, președintele Ianukovici i-a reafirmat angajamentul său personal pentru continuarea unui dialog politic activ și cooperarea practică între NATO și Ucraina.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Secesionismul politic a devenit un fenomen acut în Transnistria din 1989, ca o reacție bolnăvicioasă față de ideea declarării limbii române de limbă de stat și trecerea la alfabetul latin. Ca urmare a adoptării legilor respective de către legislativul la Chișinău în 31 august 1989, la numeroase întreprinderi din stânga Nistrului a fost organizate o serie de proteste, care au fost inspirate de elitele locale rusofone pro-imperiale, cu susținerea expresă a Moscovei. Aceste proteste au evoluat cu un an mai târziu cu declararea unei pretinse republici unionale moldovenești transnistrene pe 3 septembrie 1990. Relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului se deteriorează în 1991 pe fondul boicotării de către Chișinăul oficial al referendumului unional cu privire la semnarea unui tratat de reînnoire a URSS. Situația etnicilor moldoveni români din raioanele din stânga Nistrului se înrăutățește pe fundalul acestor procese. În legătură cu asta, vicepreședintele Sovietului Suprem al RSS Moldova de atunci, Victor Pușcaș, prezintă în Parlament în 16 aprilie 1991 un raport despre încălcarea flagrantă a legislației moldovenești și a îngredirii drepturilor cetățenilor RSSM din raioanele Dubăsari, Grigoriopol, Kamenka, Râbnița, Slobozia, precum și din orașele Bender și Tiraspol. Raportul menționa numeroase acțiuni ilegale ale autorităților separatiste, printre care se evidențiază hărțuirea celor care au trecut la alfabetul latin, exact ca în perioada de până la 1989, când cărțile în limba română cu caractere latine și utilizarea alfabetului latin erau considerate crime îndreptate împotriva așa-numitei prietenii a popoarelor. În realitate era vorba de o atitudine firească de protest față de politica imperială a Moscovei și încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. După 1989, moldovenii din Transnistria care îndrăzneau să-și spună păsul în public în privința acestor drepturi sau purtau însemne ale simbolicii de stat, tricolorul, erau agresați de soldați ai armatei sovietice, de miliția locală sau de așa numitele drujine populare. Una dintre cele mai violente, mai înverșunate și ideologizate organizații era în Uniunea Colectivilor de Muncă, OSTK. Pe lângă practicarea șantajului, proferarea amenințărilor, agresarea fizică a cetățenilor și concedirea de la lucru a celor care îndeplineau legile RSSM cu privire la funcționarea limbilor, cei din OSTK au trecut la acțiuni încă și mai îngrijorătoare. Raportul lui Pușcaș menționa despre complicitatea dintre autoritățile tiraspolene și OSTK, prin conivența Moscovei, în ceea ce privește confecționarea unor arme artizanale la diferite întreprinderi din orașul Bender. Pe baza acestui raport, Sovietul Suprem de la Chișinău a adoptat o decizie prin care cerea organelor de drept să împiedice aceste acțiuni ilegale și să reinstaureze ordinea constituțională. Această decizie, ca și multe altele, nu a fost însă implementată. Mai mult, cu sprijinul nedisimulat al Moscovei, autoritățile separatiste de la Tiraspol se pregăteau de un conflict armat cu Chișinăul, pe care s-au grăbit să-l inițieze în 2 martie 1992, în chiar ziua în care Republica Moldova avea să devină membru al Organizației Națiunilor Unite. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Dicționar european.
În Uniunea Europeană, taxa de imatriculare a mașinilor este lăsată la latitudinea statelor membre, motiv pentru care există disparități enorme de la o țară la alta. În realitate, numai 10 țări din 27 câte sunt în Uniunea Europeană aplică o taxă de imatriculare, printre acestea aflându-se și România. Ceea ce este contestabil, așadar, nu e principiul unei asemenea taxe în sine, ci condițiile aplicării ei. O asemenea taxă nu trebuie așadar să contravină acelui principiu fondator al Uniunii Europene, care e cel al libertății circulației bunurilor. Or, aici, de pildă, taxa românească impusă pe mașinile vechi și în special pe mașinile de mână a doua importate a fost în repetate rânduri judecată ca discriminatoare și ilegală, ultima oară fiind chiar săptămâna trecută de către Curtea Europeană de Justiție. Curtea a decis astfel că această taxă nu poate fi mai mare în cazul vehiculelor cumpărate în străinătate decât în cazul celor cumpărate în România. Încă o aplicație logică și coerentă a principiului european al libertății circulației bunurilor. România este însă departe de a fi țara cu cele mai ridicate taxe de înmatriculare. Recordul european, dacă nu chiar planetar, îl constituie aici Danemarca, unde taxa poate atinge 180% din valoarea vehiculului. Pentru o mașină care a costat, să spunem, 10.000 de euro, taxa de înmatriculare daneză putând urca ușor la 15.000 de euro. Asta contrastează total cu situația din Italia, unde taxa se apropie cel mai adesea de zero. Tot așa, într-o țară cum e Belgia, unde taxa de înmatriculare a mașinilor depinde de puterea motorului, deci de numărul de cai putere, cu cât o mașină este mai veche, cu atât înmatricularea ei va costa mai puțin. Situație inversă, așadar, celei din România. În sfârșit, unele țări, din care din nou face parte și România, sunt acuzate că ar căuta să favorizeze lobby-ul național al fabricanților de mașini, penalizând prin taxe de înmatriculare foarte ridicate mașinile de mână a doua importate. Aceste țări se apără invocând argumentul ecologic. Din câte s-a văzut, justiția europeană nu le dă întotdeauna dreptate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Taxele pe care le plătesc cetățenii Republicii Moldova atunci când vor să-și înregistreze un autoturism procurat în străinătate pe teritoriul moldovenesc variază în funcție de capacitatea și vechimea mașinii între 1.000 și 15.000 de euro. Taxa practic este comparabilă cu suma plătită pentru cumpărarea autoturismului, cel puțin în cazul mașinilor la mâna a doua, la căror import statul a impus o restricție. În Moldova se acceptă înregistrarea unităților cu o vechime de până la 7 ani de la fabricare. În țările europene
europene, autoturismele mici, cu o vechime ce se apropie de limita admisă în Moldova, costă între 3 și 4.000 de euro. Prin urmare, este simplu de calculat că pentru un cetățean cu venituri medii de Republica Moldova, achiziționarea unei mașini, fie și purtate, nu este un lucru lesnicios. În încercarea de a ieși de sub presiunea acestor condiții, mulți proprietari de mașini cumpărate în străinătate au renunțat să le înregistreze oficial pe teritoriul Republicii Moldova și preferă să circule în bază de procură dată de proprietarul de drept al unității ce rămâne în evidență undeva în străinătate. Mașina cu plăcuțe străine putea să circule prin Moldova timp de 180 de zile pe an, după care trebuia să părăsească teritoriul moldovenesc, apoi putea să revină iar bine mersi. Această metodă de ocolire a ghișeului de încasare a taxelor de înregistrare a devenit deosebit de populară, mai ales după ce, anul trecut, guvernul a anulat obligativitatea depunerii unui gaj la traversarea hotarului. Comparabil cu costul mașinii, procedură ce a fost contestată mai cu seamă de rezidenții altor state care călătoreau cu mașina. Anularea gajului a deschis o ecluză pe care imediat au sesizat-o oamenii întreprinzători. Mașini cu o vechime mult peste 7 ani au fost cumpărate de cetățeni moldoveni la prețuri convenabile și fără să suporte și înregistrarea acestora. Drept urmare, guvernul s-a trezit într-un singur an cu peste 35.000 de autoturisme fără evidență, dar și cu o sumă neîncasată din taxele de înregistrare de peste 100 de milioane de lei. Estimarea aparține președintelui Comisiei Bugetare Parlamentare, liberal-democratul Vyacheslav Ioniță. Un amendament intrat la 1 aprilie în vigoare limitează la 90 de zile termenul permis de aflare pe teritoriul moldovenesc a autoturismelor cu numere străine. Decizia i-a scos în stradă pe proprietari, printre ei și Mihail Beltei, locuitor al raionului Jedineț și deținător al unui autoturism cu numere lituaniene.
Liberă circulație în Europa, la dânsii tot spune ușa. Care liberă circulație? Care integrare?
Automobiliștii vizați de noua restricție se declară convinși că autoritățile caută să le intre în voie vânzătorilor de automobile noi, cărora criza le-a dat peste cap vânzările. Reprezentanții guvernului spun că se ghidează exclusiv de interesul de a aduna bani la buget pentru a plăti salarii și pensii, inclusiv pentru persoanele care au profitat de breșa din actele normative și s-au eschivat de la plata taxelor de înregistrare. Am căutat să aflu la serviciul VAMAL cum îi va afecta noua prevedere pe cetățenii altor state care doresc să se rețină în Moldova cu tot cu mașina mai mult decât termenul impus prin amendarea legii. Corneliu Trofăilă, director de departament la serviciul VAMAL.
Poftima cei care vin în rezidență registrează, este regim de admitere temporară, achită numă taxă pentru proceduri vamale, asta că așa am comparat, dacă mijloc de transport costă 10.000 euro, asta costă 20 de euro la VAM.
Cu inițiativa înaintată recent de deputatul liberal Valeriu Munteanu, propune o soluție reparatorie. Mașinile aduse până în aprilie curent să fie luate în evidență, indiferent de vechime, cu încasarea taxelor cuvenite. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european, vinerea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskaya Mestechka.
Еврейское местечко уже поздравляет читателей с наступающей еврейской Пасхой.
Еврейское местечко и феличите deja pe cititori cu apropierea Paștelui evreiesc care va începe luni seara. Dar avem și multe articole care nu se referă la sărbătoare. Unul e despre cine și cum va primi compensațiile. Un alt articol e intitulat Comunitatea evreiască, demografie și statistică. Doctorul în științe Evgeni Bric se referă la un subiect delicat, deoarece să-i numeri pe evrei din multe considerente e mereu foarte dificil, chiar dacă ei sunt puțini. La rubrica Uitați-vă cine pleacă, inserăm un articol despre o doamnă tânără care în ultimii ani lucrează în consulatul evreiesc și care, în sfârșit, pleacă în Israel. Avem și un eseu cu titlul Cum a fost, care conține câteva povestiri despre deportarea basarabenilor în Siberia. Într-un postscriptum, eu am încercat să numesc sursele cele mai interesante în limbile rusă și moldovenească referitoare la această temă. Vorbesc și despre O statistică care are la bază sursele, nu emoțiile. Sfârșesc prin a-mi exprima convingerea că într-un viitor, nu foarte curând, și Holocaustul în variantă românească și deportarea în variantă sovietică și conflictul de pe Nistru în variantă moldovenească vor fi percepute de toate păturile societății noastre drept tragedii naționale.
Будут всеми слоями нашего общества восприниматься как общенациональные трагедии.
Cu recomandările lui Ilia Mariaș punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu uitați, mâine și poimâine, emisiunile noastre de sfârșit de săptămână.
Aici Radio Europa Liberă.